Sveiki, aš Justina Gedgaudaitė ir čia sotus ir laimingi. Labai džiugiuosi, kad pagaliau grįžau po vasaros atostogų į eterį. Pradedu trečią sezoną, tai valio. Ir pradedu sezoną ne šiaip savo, o pradedu su labai fainu svečiu, su kuriuo mes kalbėsimės apie Lietuvos maisto istoriją. Tai mano svečias yra Tomas Rimydis, kuris yra Ertlio namo šeimininkas ir labai puikus šefas. Labas, Tomai.
Labai.
Tai aš noriu su tavim pasikalbėti apie Lietuvos maisto istoriją, kadangi tavo restoranus, kuriam tu vadovauji, gamina būtent tokį istorinį maistą ir tu pats domiesi tą maisto istoriją, bajorų virtuvę ir taip toliau, kas yra šiaip labai įdomu ir apie ką mes nedaug girdime visur kur, tai prašau papasakok, kaip galėtum galbūt suskirstyti tą Lietuvos maisto istoriją, kokius periodus.
Tai ta Lietuvos istorinė virtuvė po truputį vis skinasi populiarumą mūsų gastronomijoje ir tikrai labai džiaugiuosi, jog jinai populiarėja ir visų norai, pažinimas tos Lietuvos istorinės virtuvės ratas didėja ir tikrai matau, jog bendroji visuomeniai tas lietuviškos istorinės virtuvės pažinimas tikrai yra. Ir labai noriu pasidžiaugti tiek savo restorano svečiais, jų apsilankymais, kas nori pažinti gastro istoriją. Ir, na, ta lietuviška istorija tikrai turi savo įdomybių ir tas kelias yra pakankamai...
Vingiuotas.
Vingiuotas ir jinai yra daug laikotarpių suskirstyti mm-hmm. įvairiausius amžius, barokas, renesansas, bet aš gal labiau ją skirstau į Mindaugo, Vytauto, Jogailos virtuvės, sekantis būtų Radvilos, Radvilų virtuvės ypatumai, toliau renesanso Bonos Forsos ateimas į Lietuvą, kur kiekvienas paliko savo pėdsaką, Oginskių šeimos palikimas, na ir jau peržengus iki mūsų to karų etapo, pirmojo pasaulinio karo, tada viena prieškario, tarpukario, pokario virtuvės, na ir galutinis toks pėtsakas ryškiausiai išlykęs mūsų istorijoje, tai ta sovietinė, aš kaip vadinu, sovietinė Lietuvos virtuvė ir post-sovietinė.
Tai, va, taip, tai dabartinė, aš ne?
Daugia sluoksnė. Dabartinė, kaip ją vadinti, jo, gal post-sovietinė, tai jau tikroji Lietuvos virtuvė, kur jau mes atsigrįžom į savo šaknis ir po truputį vis balandėlius, vėdarus, cepelinus padedam į lentynas ir jau žiūrim, kas yra iki tol buvę ir jau atsiverčiam tas mūsų istorinius vadovėlius. Gerbiamas profesorius Rimvydas Laužikas yra ne vieną knygą išleidęs ir tikrai galima susipažinti tiek jo blogę, tiek vadovėliuose apie tą Lietuvos istoriją, apie gastro Lietuvos istoriją, pamatyti, kokie yra nuostabūs tie patiekalai, kuriuos gamino mūsų protėviai.
Tai ar galima sakyti, kad visgi tie cepelinai, balandėliai ir vėdarai ne visai lietuviška virtuvė? Ar tai yra lietuviška, bet kažkokia, na, ne tokia sena galbūt virtuvė?
Tai va, tai jinai yra lietuviška virtuvė, bet jinai neturi žodžio istorinė Lietuvos mm-hmm. virtuvė. Ne? Tai yra jau istorija, tai yra patiekalai senesni negu 100 metų. Jeigu taip įsivaizduojant, tada taip. Gali padėti žodį istorinį ir jau interpretuoti istorinius receptus ir istorinius patiekalus. Tai cepelinai yra kaip ir balandėliai, kaip ir vėdarai arba iki skausmo pažinstami, nežinau, kūgelis, bulviniai tie patiekalai. Tai. Tikrai yra mūsų Lietuvos virtuvė, bet jinai yra tokia, kaip aš ir minėjau, tokia mūsų sovietinė virtuvė. Ir populiarioji, kadangi atsirado rašinės priemonės, leido užfiksuoti receptus, standartizuoti ir apmokyti šeimininkės mokymo bazėse tų standartų,
kaip ruošti
jo patiekalus. Ir tas iki šiol yra. Ir tikrai turim mes daug tų valgyklų, kavinių, kur dar yra ruošiami tie patiekalai ir tai yra mūsų istorijos dalis. Man šita vieta truputėlį nikoka buvo. Mm-hmm. Ir tikrai visi puikiai žino, kaip paruošti nuostabius cepelinus ir visų receptas yra pats geriausias, kiečiausias ir pats pačiausias.
Čia kaip ir šaltibarščiai, irgi visi turi savo variaciją ir pati geriausia yra.
Jo, ir... Tuo nenustebinsi savo taip. Restorane, gali ten aukštin galvo juos patiekti, ar ten daryti kvadratinius cepelinus, gal kažkiek įdomiau, bet vis tiek tas yra apie tą patį. O ta tikroji Lietuvos istorinė virtuvė, pamiršta, primiršta istorinė virtuvė, jinai turi tikrai savo nuostabią istoriją ir tikrai tokie patiekalai kaip šaltanosis, kurie, kaip ir žinomi, atspindi tą lietuvišką tikrąją virtuvę. Jautinos patiekalai, patarškos, kaplūnai, fazanai, gulbės, povai, gandrai. Tai buvo viskas valgoma istorijoje ir tai buvo užauginama ir tai buvo tiekiama, aišku, į didikų turtingųjų stalus, kurie turėjo daug pinigų ir galėjo savo leisti turėti tarnų, kad prigaudytų tūkstančių svečių vėžių ir paruošti tokiam svečių skaičiui ne vienai dienai pokeliui, kad galėtų pasimantyti.
Savaitės pokeliui vėžių visiems.
Taip, tai reikia turėti tarnų, pinigų, kad jie galėtų tą dalyką paruošti.
O kaip tada atrodė ta paprasto žmogaus, nepasiturinčio žmogaus, ta senovinė virtuvė?
Na, jinai truputėlį nikokiai atrodydavo, daugiau tokia tiršta sriuba su tam tikrais, jeigu turi galimybę, su gyvulinės kilmės produktais, neturi tai augalinės kilmės produktai, bet paprastesnė, grūdinė, javinė dominuojantį virtuvę ir jau tokių kaip vėžių ar
fazanų nebūdavo.
Fazanų jau dažnai ant nepasitaikinavo tokių stolų.
Mm-hmm.
Tai yra išskirtinai aukštuomenės patiekalai.
Bet žinai, visą tai, kad tu taip pavardinai, bent jau kol kas ar ne ką pavardinai, tai atrodo, na, skamba tikrai gana prabangiai ir net egzotiškai, tarsi tikrai neatrodo, kad galėtų būti mūsų, ar ne, istorijos dalis. Tai kodėl yra toksai galbūt visuomenį nusistovėjimas, kad vat mes esam tie, kur bulvės valgom ir ten tos cepelinus vėdurus ir tos paprastesnius dalykus, ar tai yra toks labai iki skausmo tas sovietų pažinimas didžiulis likęs ir tiesiog primiršimas tos mūsų tikrosios istorijos, ar ne?
Na, pažiūrėkime į mūsų istoriją. Lietuva maža pikta šalis kariavusi su visais ir mes savo kultūros turime tikrai ne vieną kartą ištrintą ir atvežtą vis kitų pritaikytą. Tai tie karai įtakojo ir mūsų būtent gastro istoriją. Ir visi žinom, tas pirmasis, antrasis pasaulinis karas, kiek mūsų išvalė ne tik pačių kaip visuomenės žmonių, bet kiek ir kultūros išvežta iš Lietuvos, kiek atsiminimų sunaikinta, knygų, literatūros šaltinių. Ir tas neleido mum pažinti ir išlaikyti savo gastro istorijos, nes mus vis primeta tai rusai, tai vokiečiai, tai vėl rusai ir panašiai. Tai tie dalykai šiek tiek leido mums primiršti, o bulvė, jinai tuo metu buvo pigi, maisto žaliava, puikiai iš jos mes mokam paruošti bet ką.
Tikrai.
Ir tikrai jinai čia prigijo prie mūsų klimato ir puikiai prisitaikė. Tai tie tarpukario, prieškario mitybos grandys leido užrašyti daug iš jų receptų, išlaikyti, dėl to mes ir atsimenam, kad va, bulvė, bulvių šalis, bet kas buvo iki tol, kol nebuvo Lietuvoje bulvės, ne? Kokie dominavo patiekalai arba kokias, ką valgė iki tol.
O, taip, prašau, papasak daugiau.
Tai valgė labai paprastai, valgė daug mėsos, valgė mėsą su daržovėmis. Nebuvo tokių kaip garnyrų, kad mes va, daržovės, ten bulvė, košė, ten kopūstų salotas, ne, tai mėsa, daržovės, daug įvairių patiekalų, čia būtent išskirsiu tą 2-3 procentų aukštuomenės, kurią galėjo savo valgyti. Bet kada ir bet ką. Tai jeigu patiekaluose ir meniu Radvilų virtuvė yra prašomas, kaip pietums yra tiekiamas kaplūnas, keptas veršis, šiupininė sriuba, vėžiai, desertui obuoliai su cinamonu ar su cukrum gardinti, vėlgi tai yra prabangos arba sūdyti mėsos gaminiai. Tai vėlgi druska buvo prabanga ir kainavo didelius pinigus ir ją naudot ne bet kas galėjo. Tai vat, išskirtinai tokie brangus produktai. Bet šafranas buvo dažnai naudojamas virtuvėje. Tai vėlgi, dabar šafranas brangus druska nelabai. Anais laikais viskas turėjo kitas vertes ir kitai buvo matuojama.
Galbūt dar galėtum prisiminti kažką apie gėrimus pakomentuoti, ar ne? Nes va, tu vis tiek, aš nežinau, kaip vykdavo iš vis tas ta vakarienė, ar ne? Aš spėjau, kad tai trukdavo labai daug valandų, daug laiko, tu ten valgai vieną patiekalą, kitą, bet turbūt kažko ir užgerdavo, ar ne? Ar mes turim tų lietuviškų tokių gėrimų?
Taip, tai gerdavo irgi pakankamai daug ir tikrai dideliais kiekiais, neribojant. Ginčiasi, kas pirma, alus ar midus, atkeliavęs į Lietuvą istorikai, aš labiau išskirščiau gal midų, natūralios fermentacijos alkoholinis gėrimas, jisai vėlgi nebūdavo tais laikais stiprus kaip šiandien dienai, tai mes turim 11 laipsnių, 13 stiprumo midaus gėrimus, istoriniai virtuvėje jie buvo apie 5-6 procentus ir gerdavo labai daug. Alus taip pat būdavo brandinamas, rauginamas ir tiekiamas gira. Aišku, vėliau atsirado ir stiprieji gėrimai, bet pirmieji tokie buvo. Taipogi vynas, ir netgi jo gailos laikais atkeliaudavo, atsiveždavo vyno. Daugiausiai tai Bonas Forsa atsivežė tą vyno gėrimo kultūrą į Lietuvą.
Pirmas. Tai mes gal visgi Lietuva nesam tokie alaus šalis, kaip mes įsivaizdavom. Gal mes visai galėtume būti ir vyno kultūros šalis?
Tas tikrai taip. Ir labai smagu, jog nesenai ir Lietuva įsirašė į vyndarių žemėlapį, jog ir Lietuvoje galima oficialiai gaminti vyną. To aš labai
tai grįžtam džiaugiuos. Prie tos istorijos, prie šaknų, ar ne? Ar vyno negamindavo Lietuvoje anksčiau?
Vynas nebuvo labai populiarus dėl klimato sąlygų, dabar klimatas šiltėja, viskas artėja ir mes jau anksčiau buvom šiaurė, dabar jau kaip ir link pietų linkstam, tai visa ta mūsų geografija keičiasi ir klimatas keičiasi ir taip pat su produktai, kurie užauginami, irgi keičiasi, jie adaptuojasi pagal klimatinės sąlygas, tai vynas daugiausia buvo atvežtas. Tos pačios mūsų iki šiol žinoma senoje žemyno šalis, būtent viduržemio regionas, ta pati Prancūzija, Pietų Italija, Vokietija, puikiai visi vynai čia buvo vartojami Lietuvoje.
O, pavyzdžiui, gerai, tai lietuviai ką, sakai, midų galėdavo daryti alų, o kalbant apie kažkokius galbūt nealkoholinius gėrimus, ar būdavo tokie dalykai kaip arbata, ar kažkas panašausi, tai?
Taip, kava.
Kava.
Taip, yra vienas iš brangiausių gėrimų kavos atvežimas, ir čia taip pat jis šilko kelias, kuris tiek prieskonius veždavo, atveždavo ir kavą, ir kavos gėrimus čia Lietuvoje. Aišku, taip kaip mes dabar ten susimalt, susitrint ir espreso pasidaryt dvigubą, trigubą, ar viengubą, ar makijato, ar latę, kaip čia visi įpratė, tais laikais tikrai tokių nebuvo, bet buvo toks švelnus birzgalas kavos vanduo, vadinkim, toks skonio, kuris suteikdavo šiek tiek kitokio skonio.
O kalbant, nežinau, dar kažkas kava, ar nesakei, arba ta, kaip būdavo, nes aš taip spėčiau, kad Lietuvoje vis tiek mes augindavom kažkokias žaleles, ar tai nebuvo taip populiariai?
Arbatos, jos atėjo per gydomąją prizmę į Lietuvą. Tikrai daug arbatžulių arba arbatos gėrimų buvo per ten, per sveikatingumą, dėl sveikatos naudojama, ten vieni nuo sanarių, kiti nuo galvos, treti vėl, tai va tas arbatžulių gėrimas, vartojimas, prilygstamas dabartiniam arbatom, arbato vartojimo kultūrai.
Gerai, tada dar taip sugrįžkime į tuos, kaip tu minėjai, šeimomis ar ne, tais periodais Lietuvos istorijos. Kam, kas būdavo būdinga būtent konkretiems periodams? Ar yra kažkokie konkretus labai išskirtinumai, arba galbūt tam, su tam tikra šeima atvykdavo kažkoks produktas, ar ne, tam tikras?
Nu, pati tokia dvasia, tai vadinkiam barokinė virtuvė, kur visi skoniai susipina ir saldumas, ir kartumas, ir rūgštumas, ir sūrumas, ir toks tikrai nepritaikytas mūsų šios dienos skrandžiui.
Aš noriu klausti, ar mes galėtume valgyti tokį maistą kaip
anksčiau. Daug patiekalų, kuriuos galima atgaminti, restruktūrizuoti arba paimti tuos receptus ir bandyti atkurti, mūsų skoniui tikrai būtų nepriimtini. Aišku, nieks negali pasakyti, koks skonis buvo, nes nu, realiai nėra nieko išlikusio, kuris ragavo tuo metu, koks tas skonis. Aišku, vis prieskas, nėra druskas daug. Yra rūkščių dalykų, nes konservavimo tokių actų marinavimo nebuvo. Tai viskas toksai natūralios, natūralaus skonio. Ne, toksai pakankamai rūgštus. Vėliau renesansas, tai yra gaivumas, salotos, daržovės, geras balansas, vyno kultūra, valgymas su šakutėm atkeliavo. Toliau žiūrim Oginskio, jau prancūziška dvasė atkeliauja į mūsų virtuvę. Tai ta daug kultūrinė, ta mūsų istorinė virtuvė, kiekvieno šeimos indėlis, jisai palieka savo pėtsaką ir mes po truputį kiekvieno vis pasiliekam ir gaunasi bendra mūsų istorinė virtuvė.
Ar tu galėtum išskirti kažkokį vieną iš tų didikų, kuris galbūt padarė didžiausią įtaką?
Visi jie prisidėjo ir išskirt tikrai aš neišskirinėsiu, nesu istorikas, kad galėčiau palyginti tiek vieno, tiek kito indėlį, jie visi mum yra svarbus ir istorijos tu negali sukurti, jinai tokia kokia yra ir jinai tokia kokia buvo ir jinai yra aprašyta istorikų tokia kokia aprašyta, kokia faktais remiama yra ir tie faktai yra išlikę ir visų indėlis yra didžiulis. Ir netgi tos pačios sovietinės virtuvės yra indėlis į mūsų Lietuvos istoriją. Ir tai, ką mes dabar darome į istoriją ir mes tikrai mūsų vaikai, vaikų vaikai pasižiūrės, atsivers mūsų vadovėlius ir mes sakysime, mes darėm tokią...
Jau šiais laikys atsivers Facebook'o dabar interneto blogus tinklarašys paskaitys.
Knygų nebevartys Google'o, ne? Pasižiūrės Google'os išmės visą tavo virtuvės pagal laikotarpius, net receptūras, čia fantazuoju, ne?
Taip. Bet tu pats dabar, kuri, tiksliau, galbūt atkuri savo restorane tai, kas buvo anksčiau, ar ne, tuos istorinius patiekalus. Kiek, kaip tu galbūt, nežinau, iš kur tu gauni tuos receptus, aš suprantu, kad tai yra istoriniai šaltiniai ir taip toliau, bet kiek tu galbūt turi galimybės juos iš vis atkurti ir kiek reikia juos adaptuoti šio laikiniam skonį. Ir ar tu gali šiais laikais padaryti tai, kas maždaug, nu, kokius 9% buvo taip, kaip buvo prieš ten kelis šimtus ar taip turiu metų.
Taip, taip, visus nuliūdinsiu, nei vienas negali atkurti to, kas buvo. Ir aš galbūt pavadinsiu taip, kaip mane vadina, tai yra džiazuojanti istorija. Ne? Džiazas, tai yra laisva interpretacija ir kūrėjo vis tiek indėlis į patiekalų sudinamasias dalis, jo supratimas į maistą ir kaip jis jį nori patiekti, o tai, ką mes darom restorane, būtent Ertlio name, mes atkuriam ir interpretuojam istorinius rašytinius šaltinius, netgi negalima pasakyti receptai, bet nes ne jų tokių receptų, kai mes įsivaizduojam 100 gramų sviesto, 50 gramų miltų, ten 10 gramų krapų, tokių dalykų nebuvo, buvo receptas kepta per naktį viršieną, kaip pavyzdys, arba virtas fazanas. Nu, čia yra receptas. O toliau tu interpretuoji, patieki ir adaptuoji šio laikiniam skonį, nes mes gyvenam šio laikiniai ir tmiai. Grįžtant gal nelabai mes ir pratė, jeigu darytas tikrasias dvarų virtuvės, kad tau prie stalo neštų kaplūną ir tu atsipjauni arba neatsipjauni jo, negabaliuką.
Dar primink žmonėm, kas yra kaplūnas, tai yra tas
kastruotas gaidys. Taip. Mėsinis, ne? Tai tokių dalykų šio laikiniai nėra. Gal yra dvarų, kurie panašiai gali atkartotas dvarų šventės, bajorų linksmybės, ne vieną dieną, ten reikia ir sveikatos turėti, kai tas dienas švęsti.
Tiek valgyti.
Tiek valgyti ir panašiai. Tai čia mes džiazuojam, mes interpretuojam ir perduodam istoriją svečiam, kurią taip pat istorikas kartu su visa komanda degustuodami patiekalus tikrinam, žiūrim laikotarpius, tikrinam ingredientus, ar viskas atitinka to laikotarpio, ar tai yra istorinė Lietuvos virtuvė, ar gali būti naudojamas.
Šafranas, tai yra didžiulis darbas, šiaip, taip atkurti, išnagrinėti tos visus šaltinius, ar ne, ir ragauti, dar kaip tu sakai, degustuoti. Mes labai taip jau artėjom į pabaigą, bet aš tik noriu tavęs paklausti, galbūt turi pats savo kažkokį tai mėgiamiausią tą istorinį patiekalą, arba kažkokį galbūt faktą iš tos istorijos, kas tau, tave labiausiai žavi, apie mūsų tą lietuvišką istoriją, arba ko galbūt kiekvienas žmogus tikrai na, nusteptų, ką išgirdęs.
Ja, tai gal vienas iš tokių įdomesnių, nes mes baigėm vasaros meniu, tai istorija bebras. Ne? Tai va, ta istorija apie jį ir kaip popiežiui lietuviai rašė laišką, kad bebra pripažintų žuvies gyvių ir galėtume valgyti ištisus metus. Ne? Tai yra nuostabi istorija apie bebro atkeliavimą į mūsų virtuvės, į Lietuvos istorinę virtuvę, laikotarpį, tai vat išskirčiau gal jį.
Geras. Tai aš labai noriu padėkoti Tomui Rimydžiui, kuris yra šefas Erdlio namo šeimininkas, žmogus, kuris tikrai puikiai interpretuoja, manau, kad tą istorinę mūsų virtuvę, tai ačiū labai, kad pasidalinai savo žiniomis.
Ačiū, kad pakvietėt.
Aš priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi, aš Justina Gedgaudaitė ir susiklausysime kitą savaitę. Iki.